บทที่23พระเยซูต่อหน้าปิลาตเขาทั้งปวงจึงลุกขึ้นพาพระองค์ไปหาปิลาตและเขาฟ้องว่าเราได้พบคนนี้ยุยงชนชาติของเราและห้ามมิให้ส่งสวยแก่ซีซาร์และว่าตัวเองเป็นพระคริสต์กษัตริย์องค์หนึ่งปิลาตจึงถามพระองค์ว่าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือพระองค์ตรัสตอบเขาว่าก็ท่านว่าแล้วนี่ปิลาตจึงว่าแก่มหาปุโรหิตกับประชาชนว่าเราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดเขาทั้งหลายยิ่งกล่าวแข็งแรงว่าคนนี้ยุยงพลเมืองให้วุ่นวายและสั่งสอนทั่วตลอดยูเดียตั้งแต่กาลิลีจนถึงที่นี่พระเยซูต่อหน้าเฮโรดเมื่อปิลาตได้ยินท่านจึงถามว่าคนนี้เป็นชาวกาลิลีหรือเมื่อทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นคนอยู่ในท้องที่ของกษัตริย์เฮโรดท่านจึงส่งพระองค์ไปหาเฮโรดผู้กำลังพักอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในเวลานั้นเมื่อเฮโรดได้เห็นพระเยซูก็มีความยินดีมากด้วยนานมาแล้วท่านอยากจะพบพระองค์เพราะได้ยินถึงพระองค์และหวังว่าคงจะได้เห็นพระองค์ทำหมายสำคัญบ้างท่านจึงซักถามพระองค์เป็นหลายข้อแต่พระองค์หาทรงตอบประการใดไม่ฝ่ายพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์ก็มาฟ้องแข็งแรงมากเฮโรดกับพวกทหารของท่านกระทำต่อพระองค์อย่างดูหมิ่นเยาะเย้ยเอาเสื้อที่งามยิ่งสวมให้พระองค์และส่งกลับไปหาปิลาตอีกฝ่ายปิลาตกับเฮโรดคืนดีกันในวันนั้นด้วยแต่ก่อนเป็นศัตรูกันพระเยซูต้องคำพิพากษาให้ถึงสิ้นพระชนปิลาตจึงสั่งมหาปุโรหิตพวกขุนนางและราษฎรให้ประชุมพร้อมกันและกล่าวแก่เขาว่าท่านทั้งหลายได้พาคนนี้มาหาเราฟ้องว่าเขาได้ยุยงราษฎรดูเถิดเราได้สืบถามต่อหน้าท่านทั้งหลายและไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดในข้อที่ท่านทั้งหลายฟ้องเขานั้นและเฮโรดก็ไม่เห็นว่าเขามีความผิดด้วยเพราะเฮโรดได้ส่งตัวเขากลับมายังเราอีกแล้วดูเถิดคนนี้ไม่ได้ทำผิดอะไรซึ่งสมควรจะมีโทษถึงตายเหตุฉะนั้นเมื่อเราเคี่ยนเขาแล้วเราก็จะปล่อยเสียแต่คนทั้งปวงร้องขึ้นพร้อมกันว่ากำจัดคนนี้เสียและจงปล่อยบาราบัสให้เราเถิดบาราบัสนั้นติดคุกอยู่เพราะการจลาจลที่เกิดขึ้นในเมืองและการฆ่าคนฝ่ายปิลาตยังมีน้ำใจจะใคร่ปล่อยพระเยซูจึงพูดกับเขาอีกแต่คนเหล่านั้นกลับตะโกนร้องว่าตรึงเสียเถิดตึงเขาเสียที่กางเขนเถิดปิลาตจึงถามเขาครั้งที่สามว่าตรึงทำไมเขาได้ทำผิดประการใดเราไม่เห็นเขาทำผิดอะไรที่สมควรจะมีโทษถึงตายเหตุฉะนั้นเมื่อเราเคี่ยนเขาแล้วก็จะปล่อยเสียฝ่ายคนทั้งปวงก็เร่งเร้าเสียงดังให้ตรึงเสียที่กางเขนและเสียงคนทั้งปวงนั้นมีชัยปิลาตจึงสั่งให้เป็นไปตามที่เขาทั้งหลายปรารถนาท่านจึงปล่อยคนที่เขาขอนั้นซึ่งติดคุกอยู่เพราะการจลาจลและการฆ่าคนแต่ท่านได้มอบพระเยซูไว้ตามใจเขาการตรึงที่กางเขนเมื่อเขาพาพระองค์ออกไปเขาเกณฑ์ซีโมนชาวไซรีนที่มาจากบ้านนอกแล้วเอากางเขนวางบนเขาให้แบกตามพระเยซูไปมีคนเป็นอันมากตามพระองค์ไปทั้งพวกผู้หญิงที่พิราบและคร่ำครวญเพราะพระองค์พระเยซูจึงหันพระพักมาทางเขาตรัสว่าธิดาเยรูซาเล็มเอ๋ยอย่าร้องไห้สงสารเราเลยแต่จงร้องไห้สงสารตนเองและสงสารลูกทั้งหลายของตนเถิดด้วยว่าดูเถิดจะมีเวลาหนึ่งที่เขาทั้งหลายจะว่าผู้หญิงเหล่านั้นที่เป็นหมันและคันที่ไม่ได้ปฏิสนและหัวนมที่ไม่ได้ให้ดูดเลยก็เป็นสุขคราวนั้นเขาจะเริ่มว่าแก่ภูเขาทั้งหลายว่าจงพังลงทับเราและแก่เนินเขาว่าจงคลุมเราไว้เพราะว่าถ้าเขาทำอย่างนี้เมื่อไม้สดอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไม้แห้งแล้วเล่ามีอีกสองคนที่เป็นผู้ร้ายซึ่งเขาได้พามาจะฆ่าเสียพร้อมกับพระองค์เมื่อมาถึงตำบลหนึ่งที่เรียกว่ากระโหลกศีรษะเขาจึงตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนที่นั่นพร้อมกับผู้ร้ายสองคนนั้นข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่งฝ่ายพระเยซูจึงทรงอธิษฐานว่าโอ้พระบิดาเจ้าข้าขอโปรดอภัยโทษเขา พราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเขาก็เอาฉลองพระองค์จับฉลากแบ่งปันกันคนทั้งปวงก็ยืนมองดูพวกขุนนางก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วยว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดได้ถ้าเขาเป็นพระคริสต์ของพระเจ้าที่ทรงเลือกไว้ให้เขาช่วยตัวเองเถิดพวกทหารก็เย้ยหยันพระองค์ด้วยเข้ามาเอาเหล้าองุ่นเปรี้ยวส่งให้พระองค์แล้วว่าถ้าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวจงช่วยตัวเองให้รอดเถิดและมีคำเขียนไว้เหนือพระองค์ว่าผู้นี้เป็นกษัตริย์ของพวกยิวฝ่ายคนหนึ่งในผู้ร้ายที่ถูกตรึงไว้จึงพูดหยาบช้าต่อพระองค์ว่าท่านเป็นพระคริสต์ไม่ใช่หรือจงช่วยตัวเองกับเราให้รอดเถิดแต่อีกคนหนึ่งห้ามปรามเขาว่าเจ้าก็ไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือเพราะเจ้าเป็นคนถูกโทษเหมือนกันและเราก็สมกับโทษนั้นจริงเพราะเราได้รับสมกับการที่เราได้กระทำแต่ท่านผู้นี้หาได้กระทำผิดประการใดไม่แล้วคนนั้นจึงทูลว่าพระเยซูเจ้าข้าขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในแผ่นดินของพระองค์ฝ่ายพระเยซูทรงตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมมรณกรรมของพระเยซูเวลานั้นประมาณเวลาเที่ยงก็บังเกิดมืดมัวทั่วแผ่นดินจนถึงบ่ายสามโมงดวงอาทิตย์ก็มืดไปม่านในพระวิหารก็ขาดตรงกลางพระเยซูทรงร้องเสียงดังตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วก็สิ้นพระชนฝ่ายในร้อยเมื่อเห็นเหตุการณ์ซึ่งบังเกิดขึ้นนั้นจึงสรรเสริญพระเจ้าว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นคนชอบธรรมคนทั้งปวงที่มาชุมนุมกันเพื่อจะดูการนั้นเมื่อเห็นแล้วก็พากันตีอกของตัวกลับไปคนทั้งปวงที่รู้จักพระองค์และพวกผู้หญิงซึ่งได้ตามพระองค์มาจากกาลิลีก็ยืนอยู่แต่ไกลมองเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นการฝังพระศพพระเยซูมีชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟชาวบ้านอาริมาเทียหมู่บ้านพวกยิวท่านเป็นสมาชิกสภาเป็นคนดีและชอบธรรมมิได้ยอมเห็นด้วยในมติและการกระทำของเขาทั้งหลายและโยเซฟเป็นผู้คอยท่าแผ่นดินของพระเจ้าชายคนนี้จึงเข้าไปหาปิลาตขอพระศพพระเยซูเมื่อเชิญพระศพลงแล้วเขาจึงเอาผ้าป่านพันหุ้มไว้แล้วเชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ซึ่งเจาะไว้ในศิลาที่ยังไม่ได้วางศพผู้ใดเลยวันนั้นเป็นวันจัดเตรียมและวันสะบาโตก็เกือบจะถึงแล้วฝ่ายพวกผู้หญิงที่ตามพระองค์มาจากแคว้นกาลิลีก็ตามไปและได้เห็นอุโมงค์ทั้งได้เห็นเขาวางพระศพของพระองค์ไว้อย่างไรด้วยแล้วเขาก็กลับไปจัดแจงเครื่องหอมกับน้ำมันหอมในวันสะบาโตนั้นเขาก็หยุดการไว้ตามพระบัญญัติ